Garbėjus Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis šiandien Viešpaties balso Vilniaus bendruomenė, nariai Karolis,
Marek,
Aurėja,
Laura.
Ir prašysime tave, Aurėja, kad tu perskaitytum Evangelijos ištrauką, apie kurią mes kalbėsime.
Evangelija pagal Morkų. Mokydamas Jėzus kalbėjo: saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, užimti pirmuosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi ilgą maldą. Jų laukia itin griežtas teismas. Atsisėdęs ties aukų skrine, Jėzus stebėjo, kaip žmonės metė į skrinę smulkius pinigus. Daugelis turtingų jau aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi našlė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatika. Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: iš tiesų, sakau jums, ši vargšė našlė įmetė daugiausiai iš visų, kurie įdėjo į aukų skrynę. Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visą, ką turėjo, visus savo išteklius.
Tai mes kalbam apie Morkaus Evangeliją, apie Morkaus Evangelijos ištrauką ir turbūt ką svarbu paminėti, kad Morkaus Evangelija tai yra viena iš tų evangelijų, kurią galim skaityti nuosekliai, o neskirstyti į dalis. Ir skaitydami nuosekliai mes matom veiksmų seką, kas po ko vyko. Tai konkrečiai šio ištraukoje mes esame šventykloje, šventyklos vietoje, viename iš šventyklos kiemų, kaip žinom, pirmasis kiemas buvo pagonių kiemas, kur susirinkdavo visi ir kur taip pat vykdavo turgus, taip pat būdavo kiti kiemai. Ką svarbu žinoti apie kiemus, kad ne į kiekvieną kiemą kiekvienas asmuo galėdavo papulti. Ir mes iš konkrečiai iš tos evangelijos ištraukos matom, kad Jėzus yra tame kieme, kuriame yra taip pat ir moteris, nes našlė aukojo pinigus. Kitas svarbus momentas iš Evangelijos taip pat yra, kad kiekviename iš šitų kiemų buvo aukų skrynios. Iš viso šventykloje buvo jų 13, tai nereiškia, kad kiekviename kieme po vieną, bet jos buvo skirtos tam, kad aukotų aukotojai skirtingomis intencijomis ir taip pat skirtingus pinigus. Tai mes žinom, kad iš šventojo rašto, iš Morkaus Evangelijos, kad Jėzus būtent šiame kieme kalbėjo ir mokė, kalbėjo taip pat ir apie fariziejus ir galiausiai prieinam prie šitos mokymo dalies, kur kalba apie rašto aiškintojus ir našlę. Tai aš truputėlį norėčiau išplėsti apie tuos rašto aiškintojus, kas jie buvo, kuom jie užsiėmė ir ką jie veikė būtent tuo metu. Tai rašto aiškintojai tai buvo profesija, tai buvo asmenys, kurie išmanė visą teisyną, 613 taisyklių, ir kurie galėdavo padėti kitiems tokiais teisiniais klausimais, taip pat galbūt galėtumėm prilyginti juos advokatams šiais laikais. Rašto aiškintojai jie būdavo autoritetingi, visuomenės gerbiami žmonės, juos išskirdavo iš aplinkos ilgi praplatinti lininiai rūbai, kurie vėjyje šnarėdavo ir keldavo tam tikrą garsą. Atėjus rašto aiškintojams į tam tikrą vietą, visi aplinkiniai atsistodavo tokiu būdu pagerbdami rašto aiškintojus. Ir apskritai rašto aiškintojai būdavo tarsi prabanga, jie duodavo pridėtinę vertę įvairiems renginiams, kuriuose dalyvaudavo ir panašiai. Tai apranga, kurią vilkėjo rašto aiškintojai, būdavo turto ženklas. Kaip jau minėjau, jie tai buvo profesija, bet ką svarbu žinoti, kad už šitos profesijos atlikimą, už tai, kad jie aiškindavo teologiją, jie negalėdavo imti pinigų, tačiau jie galėdavo imti pinigus būtent už teisinio darbo atlikimą, už administravimą svetimo turto ir panašiai. Marekai, aš žinau, kad tu tikrai turi ką papasakoti apie rašto aiškintojus, tai perleidžiu žodį tau.
Gerai, tai aš užbaigsiu gal tavo paskutinę mintį, kur tu, tai kaip šnekėjai, aš prisimenau, kuri kažkiek yra susijęs su šito, kas yra paminėta Evangelijoje, tai tas sakinys, kur sako, kad jie suvalgydavo našlių namus, tai kaip tik yra apie tai, nes našlės jos neturėdavo vyrą ir jos kaip ir nelabai žinau kodėl, gal jos nelabai turėjo tokį statusą toj visuomenėje, bet jos pavesdavo visą savo turtą valdyti kažkam, jos pačios nevaldydavo. Tai kaip tik buvo dažniausiai turbūt rašto aiškintojai ir jie, kadangi turėdavo tokią privilegiją ir netgi tas sakinys, kai jie melsdavosi, taip atrodytų, kad jame, tai tos ilgos maldos, jos irgi kaip ir tam, kad pasirodyt tokie labai kažkokie tokie vat, maldingi, geri, patikimi ir iš tikrųjų, na, čia buvo toks kaip ir vaidinimas galėjo būti. Tai pratėsant tavo mintį. O šiaip iš tikrųjų, toliau tęsiant tą mintį apie rašto aiškintojus, tai bet man skaitant, pirmas dalykas, kuris, taip, vienas iš pirmųjų, kuris iškylo, tai biškutėlį grįžtant į aukščiau Evangelijos tame pačiame skyriuje, kur yra ta vieta, kur atėjo vienas iš rašto aiškintojų ir farizėjų ir klausė Jėzaus, koks yra didžiausias ir svarbiausias įsakymas. Taip ir kas atkreipė dėmesį, kad būtent rašto aiškintojų ir farizėjų buvo skirti žodžiai, kad tu esi netoli dangaus karalystės. Taip. Tai va, tai šitoj vietoj svarbus momentas, į kurį norėtųsi atkreipti dėmesį, kad va, tie žodžiai, kurie jis sako, saugokitės rašto aiškintojų, kurie. Tai reiškia, kad yra tam tikra rašto aiškintojų grupė, kurie elgiasi ne visai padoriai. Bet iš tikrųjų yra ir kita dalis, kuri kaip aukščiau buvo parodyta, kad yra tokie ir farizėjai, ir rašto aiškintojai, kurie iš tikrųjų yra arti dangaus karalystės. Tai, norėtųsi kažkaip irgi ir pačiam turėti tokią nuostatą ir šiam gyvenime, kad nekreipti ir nepeikti visų, nes iš tikrųjų taip dalis yra žmonių, kurių reikėtų saugotis, bet tai turbūt tik tai dalis. Ir irgi yra tas momentas, čia mato Evangelijoje, kur yra aprašyta labai panaši situacija, tai ten irgi yra tokie labai įdomus Jėzaus žodžiais, kuris jis sako, kad jūs turėdami santykį su farizėjais ir su rašto aiškintojais, kad jūs klausykite, ką jie sako, nes jie sako kartais išmintingus dalykus, bet nekartokite jų veiksmų. Tai irgi kaip ir man pačiam tokia toks pamoka, kad net jeigu aš matau kažkokį žmogų, kuris yra ne visai gerai elgiasi tam tikrose situacijose ir aš pats kartais norėčiau pažiūrėti ir kažkaip jį nelabai palankiai, tai iš tikrųjų, kad kai žmogus sako kažką išmintingo ir kai žmogus vis tiek jisai eina Dievo keliu, tai nereikėtų irgi teisti to žmogaus.
Labai iš tikrųjų man irgi atliepinti mintis, kad turėtume girdėti žodžius tų aiškintojų, bet nedaryti veiksmų, kad irgi autoritetai turėtų būti autoritetai konkrečioj srity, o ne imti turim pavyzdį iš autoriteto visose įmanomose srityse. O man pačiai tai šita Evangelijos dalis kalbėjo du dalykus, jau būtent kaip jinai atsispindi, kaip gali atsispindėti mano gyvenime, mano dienose. Tai vienas dalykas, irgi tęsiant tą mintį, jog ne visus turim teisti, tai kad mes iš viso neturim teisti. Iš esmės, aš kai skaičiau, supratau, kad Jėzus tuos rašto aiškintojus iš esmės pašėpė, juos irgi kažkaip sukritikuoja aiškintama žmonėms. Kita vertus, jis vis tiek neteisė ne vieno. Ir man beskaitant tarsi irgi atrodo, galėtum pykti ant tų rašto aiškintojų, galėtum pasakyti, o tai jie daro žiauriai neteisingai. Ir taip tu jas nuteisi savo širdį, bet iš tikrųjų tai mes vis tiek turėtume žiūrėti juos su meile. Ir ne tik dėl to, kad būtent dėl to, kad ir Jėzus žiūri juos su meile. Ir mūsų reakcija į tokius žmonės, kurios sutinkam šiaip savo gyvenime, tai gali būti ir tie patys kunigai, kurie aiškina raštą, arba tai gali būti tiesiog bet kokie žmonės, kuriuos sutinkame kasdienybėje ir matome, kad jie yra apimti puikybės arba elgiasi neteisingai. Ir kartais pirma reakcija yra nuteisto žmonės ir sakyti, va, jisai žiauri neteisingai elgiasi. Bet iš tikrųjų mes turėtume melstis veikiau už tuos žmonės. Ir aš pati irgi žinau kelis, ant kurių tarsi norisi pykti arba norisi juos nurašyti, bet iš tikrųjų reikėtų už juos melstis. Tai šitą išsinešu. Ir kitas dalykas, tai yra žvilgsnis į save patį. Tai yra, Jėzus sako, kad jie turi išminties, žino, kaip aiškinti raštą, bet jie elgiasi netitinkamai. Ir mes irgi kartais va, galim šnekėti apie šventą raštą ir elgtis visiškai netitinkamai. Ir tada irgi klausimas yra, kokiu žvilgsniu tuomet mes žiūrim į save. Nes iš vienos pusės mes galim irgi tada teist save. Iš kitos pusės mes vėlgi turėtume žiūrėti ir į save, kaip Jėzus žiūri. Ir tikrai žinau žmonių, kurie labai sunkiai išgyvena tai, kad jie turi tam tikrų nuodėmių arba puikybę va, ir jiems yra labai, labai sunku ir jie plaka save. Bet iš tikrųjų, tai Jėzus irgi jų neplaktų, kaip ir neplaktų fariziejų arba rašto aiškintojų. Ir dėl to mes apie save irgi taip neturėtume galvoti, savęs teist ir to daryti. Ir aš prisimenu tokį vieną mintį, tokią vieną, kurią turėjau kažkada neperseniausiai atsivertus. Yra viena vieta šventam rašte, kur Jėzus berods sako, kad jis ateina pas nusidėjėlius, o ne pas teisiuosius. Ir aš prisimenu, kaip aš savo galvojau, kad Dieve, tai tada tu neteini pas mane. Ir tiesiog po metų ar kažkas panašaus, aš supratau, kokia siaubinga tai yra mintis. Iš tikrųjų, kokia siaubinga tai yra mintis. Tai yra puikybės prikrauta mintis. Ir tuomet aš turėjau ilgą kelią susitvarkyti su savo žvilgsniu į save, kai supratau, ką aš galvojau tuo metu. Tai irgi suprantu, kad va, buvau kaip tas rašto aiškintojas, kaip tas fariziejus, kuris elgiasi visiškai pro šalį ir to visai nemato. Ir jisai aklas yra. Bet kai jau pradeda matyti ir suprasti, tai du keliai. Arba teisi, arba žiūri save irgi su meile, kaip kad žiūrėtum ir į kitą žmogų, kuris blogai elgiasi. Ir žiūri save irgi su ta maldos intencija. Kad Dievas pasimtų iš tikrųjų tą aklumą ir pasimtų tą nuodėmę ydą.
Ir atliepiant į tai, ką kalbėjo ir Marekas, ir to urėje, tai man tai labai susijęs su to, kad tai iš tikrųjų yra apie tai, kad mes būdame tikintis ir kiekvienas turėtume tikrinti savo širdį, kad neklyjotume etikėčių, nes čia irgi apie tos rašto aiškintojus, kaip ir apie bet kokį žmogą mes galim priklioti, kad visi buvo blogi, arba kartais galim priklioti, kad visi yra geri, bet iš tikrųjų reikėtų atsižvelgti ir žiūrėti būtent į tą žmogų, į jo širdį, ir net kaip jūs dalinotės, kad net jeigu tas žmogus klysta, net jeigu jisai daro kažką neteisingai, tai iš tikrųjų Dievas yra tas, kuris turi teisę teisti ir galbūt tas žmogus ir daug Dieve, jisai gali net ir paskutinę mirties akimirką, jisai gali atsiversti, jo širdis gali pasikeisti ir mes tikrai neturėtume būti tie, kurie teistume jos, kur klijotume etiketės kažkokias, o kaip Aurėja minėjo, tiesiog reikia melstis, mylėti ir būti šalia.
Tai viską jūs labai puikiai kolegos kalbat, bet aš norėčiau dar grąžinti mus prie būtent šios evangelijos ištrukos. Ir čia žinom, kad yra ne tik tais rašto aiškintojai veikėjai, bet taip pat mes turim ir kitą veikėją, našlę. Gal Karoli galėtum papasakoti šiek tiek daugiau apie ją?
Tai, kas man labai įstrigo, skaitant šitą evangeliją, šitą ištrauką, tai man iš tikrųjų labiau įstrigo ne apie rašto aiškintojus, apie našlę, kurią Jėzus stebėjo, kur pastebėjo, pamatė ir pakvietė savo mokytojus, kad irgi papasakoti apie ją. Ir našlė tai yra asmo, kuria jau atsitiko bėda, jinai jau nebeturi vyro dėl kažkokio aplinkybių, jos vyras mirė. Ir dažnai tai yra žmonės pažeidžiami, tai yra žmonės silpnesni arba kurie nemoka apsiginti. Ir galbūt po to Laura irgi pasidalins truputėlį apie tų laikų irgi, kaip atrodė našlė ir kaip viskas buvo. Bet tai, kas man įsimenė, tai, kad iš tikrųjų vietoje ir Biblija ne vienoje vietoje yra sakoma, kad našlės reikėtų ginti ir tarsi stotis jų pusėje. O čia galime matyti, kad tarsi iš jos išviliodavo pinigus ir jinai yra ta, kuri ateina ir atiduoda du paskutinius skatikus, tai iš tikrųjų tuo laiku tai nebuvo dideli pinigai, tai buvo maži pinigai, bet tai buvo paskutiniai pinigai, kuriuos atiduoda jinai. Ir norėtųsi pasidalinti tokiu liūdimu, kurį aš esu irgi girdėjęs. Apie tėvą, kur sūnus dalinosi, kai jisai matė tėvą, kuris įtikėjo, kuris perskaitė kažkur knygoje apie tai, kad Dievui reikia atiduoti dešimtinį. Ir tai buvo laikas, kai jų šeima neturėjo pinigų, kai buvo badmetis ir jiems jau visiškai, visiškai baiginėjasi maistas, nepaisant to, kad jie jau tada galėjo valgyti kartą ar du per dieną, jie jau buvo alkani, nes negalėjo pasotinti savo alkio. Ir tada tėvas tai, ką suprato ir pradėjo daryti, jisai nuo to, ko jie turėjo, jie iš tikrųjų turėjo labai mažai, jisai pradėjo dar atiduoti dešimtinę Dievui. Ir tai atrodė visiškai nelogiškas sprendimas, bet jisai pasitikėjo Dievu ir tai, kas sakė šeimoje, kad Dievas tikrai jais pasirūpins, kad Dievas jų neapleis ir nepaliks. Ir po savaitės tas tėvas gavo darbą bažnyčioje tų laikais. Ir jisai galėjo ir vėl išmaitinti šeimą, ir jie galėjo normaliai gyventi. Bet tai yra apie tai, kad tas tėvas irgi jisai iš to, kad turėjo paskutinį savo tą skatiką, galima tai pavadinti, jisai irgi norėjo to garbinti Dievą, kad Dievas būtų pagarbintas ir tom. Ir manau, kad kiekvienas iš mūsų, ir tai nebūtinai yra tik pinigai, bet kiekvienas iš mūsų galime atrasti savo širdėje, kas mums yra tas skatikas. Kas yra tai, ko atrodo mums taip trūksta, ko turime taip mažai, bet to, ko mes galėtume pagarbinti Dievą, to, ko mes galėtume iš tikrųjų atiduoti jam garbę. Ir tai, kas man atėjo pirma mintis, kad tai pavyzdžiui galėtų būti laikas. Galbūt kažkas iš jūsų labai mažai turit laiko, nežinau, galbūt dirbat net per du darbus. Ir to laiko apskritai trūksta galbūt laiko ir miegui. Ir atrodytų tiek nedaug, bet tos kelios minutės, pavyzdžiui, paskirtos maldai ir praleistos su Dievu, nežinau, kad dar mažiau pamiegosi kelias minutės, aš manau, kad Dievui yra labai labai svarbios, nes Dievas iš tikrųjų žiūri į kiekvieno mūsų širdį, o ne į tai, kur tarsi kiek atiduodame. Ir tai, ką galime irgi pastebėti, kad kiti, kurie ateidavo į šventiklą, jie atiduodavo iš to, kas jiems atlikdavo, kad tarsi jie turėdavo daug ir jie, tai jiems nekainuodavo, jiems tai nebuvo tam tikra kaina, kur atiduoti, dovanoti, pagarbinti tuo Dievą. Tai turėjo tam tikrą svorį, tai galim pasakyti, taip suskaudėdavo tiesiog, kad nu va, atiduodu visą tai, ką turiu. Ir tai, ką man susisėjo, kad prieš keletą dienų, užsukęs po darbo ir važiuodamas į mūsų bendruomenę susitikimą, aš pastebėjau, kad išeidamas iš parduotuvės stovėjo vargšas. Mes savo ryto maldoje meldžiamės, kad Dievas siūstų mums tų vargšų. Ir buvo nuostabu, kad Dievas atsiuntė tą vargšą. Ir galėjau matyti, kad jisai iš tikrųjų išalkusių žvilgsnių nužiūrėjo visą tą mano maistą, kurį aš nešiau savo skanę vakarienę prieš bendruomenę. Ir tai, ką aš jaučiau širdėje ir galvojau, ką padarytų Jėzus. Ir aš sugrįžau prie to benamio ir atidavau jam. Ir aš tada jaučiau skausmą, nes galvojau, Karoli, tu savęs kraudi, po galais tu liksi šiandien be vakarienės, tu nepavalgysi, bus alkanas. Na, betgi nieko tokio, tugi jaunas, bet ta tarsi užuojau tą tai, kad pastebėti kitą, atiduoti tai, kas tarsi, nu šiaip tai norėtųsi pasilikti, bet pasidalinti tuo. Ir tai turi visiškai kitą svorį, tai kas buvo nuostabiausia, kad atidavęs jam tą maistą ir pasidalinęs tom, kad nenorėjau tiesiog atiduoti, bet norėjau to pačiu pasakyti apie Dievą, kad Dievas jį myli. Ir jisai tai, ką pasakė, jisai sako, aš meldžiausi Dievui ir aš meldžiausi, kad atsirastų geras žmogus, kuris manimi pasirūpintų. Ir tai, kad mes kiekvienas galime būti Dievo meilės nešėjais, ten, kur tiesiog esame. Ir galbūt tai atrodys kažkokia smulkmena, kuri mums yra, o galbūt tai bus tam tikra kaina, kuri mums suskaudės, tai, ką mes atiduosime. Bet kiekvienas savo aplinkoje galime būti Dievo meilės nešėjas ir tai, ką aš raginu kiekvieną iš jūsų paieškoti savo širdyje, savo aplinkoje, kas jums yra tas skatikas, kas yra tas pinigėlis, kuriuo mes galime pagarbinti Dievą, atiduoti jam garbę ir atiduoti visą, ką mes turime.
Karoli, iš tikrųjų, tavo liudijimas yra labai apie būtent šią evangeliją ir jis ją labai nuostabiai paaiškina ir išplečia, kalbant apie šiuos laikus, apie dabartinį pasaulį, nes tai, ką mes skaitome Morkaus evangelijoje, kur Jėzus kalba apie našlę, anavim, anavim reiškia palaimintą vargšę ir jos saugumas, jisai nepriklauso nuo to, ką ji turi, kas ji yra, bet jos saugumas būtent priklauso nuo Dievo. Ir mes būtent šitoje vietoje ir matome lygiai tokią pačią istoriją, kokią tu papasakoji, kadangi ta našlė ji turėjo du pinigėlius. Du pinigėliai romėniškai, romėnų sistemoje būtų skatikas ir pagal to meto žydų tvarką, jeigu tu turi tik du pinigėlius, tu gali įmesti vieną ir vieną pasilikti savo, nes tau reikia toliau pragyventi, išbūti ir taip toliau. Ką padarė ši našlė? Ši našlė dosniai atidavė visus du skatikus ir tai reiškia, kad ji pilnai pasitikėjo Dievu. Ji nepasiliko nieko savo iki tokio lygio, kad tai reiškia, jog Dievas turi pasirūpinti kitų jos maistu. Ji nebeturi, nebegali niekaip jo įsigyti, susiveikti kažkokiu būdu ir panašiai, dėl to, kad nieko neturi. Tai mes matom tokį dieviškos logikos pavyzdį, nes našlės dosnumas minimas vat, visoje šitoje evangelijos ištraukoje, jisai atspindi Dievo dosnumą. Nes Dievas lygiai taip pat kaip našlė atidavė savo paskutinius pinigus, jis atidavė tai, kas jam yra brangiausia, jis atidavė, paukojo mums savo sūnų, tam, kad jis ateitų čia į žemę, nieko neskaičiuodamas, tarsi, sakytumėm, neprotingai elgdamasis ar ne, su mumis, tiesiog tapdamas žmogum, paprastu žmogum, ateitų, parodytų mums Dievo meilę, paskelbtų apie ją ir įvykdytų tą Dievo meilę, mirdamas ant kryžiaus, o paskui ir prisikeldamas.
Ir tai, ką galime irgi pastebėti, tai yra apie tai, kad Jėzus iš tikrųjų jisai tarsi pasmerkė rašto aiškintojus, tarsi jie buvo tie, kurie buvo matomi, kurie buvo pastebimi, kurie buvo žmonių žinomi, ir jisai tarsi išaukština našlį, jisai sako, duoda kaip pavyzdį, našlį pakviečia mokinius ir sako, žiūrėkite, ir man tai irgi siejasi su to, kad Mato evangelijoje 20 skyriuje irgi galime skaityti apie tai, kaip Jėzus sako, kad paskutiniai bus pirmais, o pirmieji bus paskutiniais. Ir iš tikrųjų taip neretai, manau, kiekvienas galime rasti sričių, kur norime būti tais nepaskutiniais, kur norime pasiekti, kur norime tarsi kažko būti, kur norime būti pastebimais. Bet iš tikrųjų Jėzus ragina ką kitą, Jėzus ragina tai, kad mes tarnautume vienas kitam, tai, kad mes iš tikrųjų mylėtume vienas kitą, tai, ką minėjau, reikia, kad mes melstumėmės vieni už kitus. Ir tai yra visiškai kitoks požiūris į pasaulį, visiškai kitoks požiūris į savo artimuosius, į tą aplinką, kurioje mes esame kiekvienas. Ir manau, tai yra paraginimas mums siekti tarsi ne to, kas yra brangaus šitame pasaulyje, o siekti to, kas yra brangaus dangaus karalystėje. Siekti jau čia, ši čia žemėje dangaus karalystės ir gyventi tą dangaus karalystę, kaupti tą tarsi turtą dangaus karalystėje. Ir kiekvienas iš mūsų esame kviečiami į tai.
Gerai, aš irgi norėčiau pasidalinti keliom savo mintim, tai iš tikrųjų man visa šita evangelija yra iš tikrųjų ne apie pinigus ir ne apie tų žmonių dosnumą, o tiesiog apie žmogaus širdį, apie žmogaus gerumą ir apie Dievo žvilgsnį. Nes labai keistas irgi Jėzaus tas požiūris ir taip žiūrint, Jėzus jisai būdamas žmogus, kuris šiaip tai neturi profesijos, taip? Tai jis irgi pats priklausė nuo to, ką žmonės jam duos ir kai žmogus irgi yra tokioje vietoje tarsi ant išlaikymo, tai yra labai keista, kodėl jam labiau patinka tie, kurie duoda mažai. Nu, kažkaip kista situacija, kai Jėzus mato, kurie vieni duoda daug, o kiti duoda nieko. Ir jis kažkaip pasako, kad nieko yra daugiau negu daug. Tai na, tas gerumo pripildytas Jėzus žvilgsnis, kuris mato to žmogaus širdį ir kažkaip atrodytų, kad jam netiek svarbu, kiek žmogus duoda ir kodėl. Labiau svarbu yra kodėl, taip, ne ką darai, o kodėl darai. Jisai mato to tokį mažiausią, mažiausią gerumo pavyzdį. Nes visa šita situacija, kaip ir Laura pradėjo, jau pasakoja, taip, kad ten buvo didelios skrynios ir prie tų skrynių taip irgi ten stovėdavo žmogus, tai yra darbuotojas, kuris dirbo arba dvasininkas ir kuris, kai žmonės ateidavo duoti savo auką, tai tas žmogus užsirašydavo ir garsiai paskelbdavo, taip, tai nu, matom pavyzdį, ateidavo turtingi žmonės, duodavo daug ir tas buvo labai garsiai paskelbiama ir taip tie žmonės maitindavo savo puikybę. Ir tai buvo prie šventyklos labai su tokiu didinga šventykla, ateina žmonės su vos nesu spektakliu atiduoda pinigus, ten buvo atmosfera tokia labai didelė ir visa tam šitam šurmuly Jėzus pastebi tai, kas nepastebima. Tai mes šiandien, kai šnekame apie našlę, tai mes jos mylime, ne, nes norime jais pasirūpinti, mums jų gaila, o tais laikais našlė buvo niekas. Ir visame šitame Jėzus pastebi mažiausią, mažiausią dalyką, mažiausią gerumo pavyzdį. Tai ir man irgi tas taip ir atrodo, kad mes patys kartais nepastebim tų gerų dalykų ir patys ką padarom arba ko nepadarom, o Jėzus netgi patį mažiausią užsirašo, patį mažiausią mūsų, nes kartais net patys savo nuopelno neskaitom, kad Karolis vadavė tam vargšui tą vakarienį ir šiaip tai nelabai ten daug jam ir kainavo. Nu, vieną kartą buvo truputėlį alkanas, 2 valandas, nu, kiek tai kainavo, bet Jėzus šitą pastebė ir tas jo mokinių kvietimas man irgi yra kažkaip ir apie tai, nes jis atkreipia į tą našlę, bet kodėl jis turėtų jiems atkreipti dėmesį, nes mokiniai šiaip tai irgi yra žmonės, kurio kažkurio gyvenimo etapu irgi yra pasielgę, taip pat kaip našlė, tai yra atiduoti Dievui viską. Nes dirbo savo prie ežero, tai jis atinklą atėjo, Jėzus sako, einam. Ir jie kaip tie našlė atidavė jam viską. Atidavė savo ateitį, atidavė savo gyvenimą ir nuėjo paskui Jėzų. Ir man iš tikrųjų patiko sekantį eilutę, kurios mes neperskaitėm, bet ten yra jau scena, kai jie išeina iš tos šventyklos ir vienas iš mokinių atkreipė Jėzaus dėmesį ir sako, Jėzau, žiūrėk, kokia didinga šventykla, kokia jinai graži, koks tai yra didingas dalykas. O Jėzus jam sako, kad šitos šventyklos neliks akmens ant akmens. Ir vėlgi, kaip ir bando išmokyti tos mokinius, kad ne į didingus, žiūrėk, dalykus, ne į to spektaklį, kurie darė tą turtingėjį, o vargšą moteris, kurie atidavė 2 skatikus.
Ir iš tikrųjų, ką mes matom, tai kad Jėzus kreipia tiek savo, tiek mūsų visų žvilgsnį į širdį. Tiesiog, ką svarbu daryti, turbūt kalbant apie šią evangeliją, tai tirti. Kiekvieną vakarą peržiūrėt sąžinę savo, pasidaryti sąžinę sąskaitą ir pagalvoti, kur mano žvilgsnis iš tikrųjų buvo tas tyras ir nukreiptas į Dievą, būtent meilio žvilgsnis. Kad aš neteisau kažko kito, kad aš neteisau, kaip Aurėja sakė savęs, o vietoj to stengiausi atliepti tai, ką mane kviečia Dievas, į būtent meilę, gyventi meilę, vykdyti tą Dievo meilės įsakymą, kreipti savo žvilgsnį į Dievą, jį išskirti kaip pirmą patį svarbiausią ir pagrindinį ir toliau jau sekti visose savo vietose, savo gyvenime kitais dalykais, ar ne, kad pirmiausia aš žvelgiu į Jėzų, pirmiausia aš žvelgiu į Dievą, pirmiausia aš garbinu ir šlovinu jį. Ir tada šalia to jau skiriu savo laiką visiems kitiems dalykams savo gyvenime.
Ir tai, ko noriu atliepti apie tą širdį, apie širdies nuostatą, tai iš tikrųjų, jeigu pagalvotume, kaip galėjo jaustis iš tikrųjų ta našlė ir kaip mes jaustumėmės, jeigu turėtume 2 paskutinius skatikus ir dabar nueitume į šventyklą ir įmestume į tą aukos dėžutę, aš manau, kad tai irgi yra apie pačią širdį, tai kas vyko jos širdyje, nes yra 2 variantai. Arba jinai galėjo tikėti ir pasitikėti Dievu, kad Dievas ją pasirūpins, arba jinai galėjo būti prislėgta, jai galėjo būti sunku, tai kad jinai atiduoda paskutinį savo pinigą. Ir palaimintas Mateo Farina, kuris yra jaunuolis, kuris mirė 2009 metais, jisai pasakė tokius žodžius, kad prislėgtumas nedoda jokios naudos. Kiekvienas turime būti laimingi ir dalinti kitiems laimę. Ir kuo daugiau laimės išdalinsime, to daugiau kiti bus laimingi. Ir kuo labiau kiti bus laimingi, to labiau laimingi būsime ir mes patys. Tai iš tikrųjų tai yra apie širdį, kad reikia stengtis dalinti tą meilę, išvelgti irgi Dievo dosnumą mums, tas Dievo malonės, kur Dievas iš tikrųjų kiekvienu iš mūsų pasirūpina, daro tos didelius ir mažus stebuklus kiekvieną dieną. Ir dėkoti jam už tai, ir taip kaip Laura irgi dalinusi, tirti savo širdį, tai kas vyksta mūsų širdyje.
Čia dar grįžtant ir kalbant apie bažnyčios turtus, kažkaip prisiminiau kitą šventąjį, tau Karolį, kalbant apie šį. Tai buvo toks šventasis Laurynas. 258 metais imperatorius nukirsdino popiežių ir 6 diakonus. Tuo metu popiežius turėdavo 7 diakonus, tai tas vienas nenukirsdintas, tas iki buvo šventas Laurynas. Ir kodėl jo nenukirsdino, tai todėl, kad paprašė prefektas Romos, kad jisai, nu, bažnyčia yra turtinga, tai tegul bažnyčia atneša visus savo turtus Romos imperatoriui. Nu, ir Laurynas sutiko, sako, tai bažnyčia iš tikrųjų yra turtinga, man reikės kelių dienų, kad aš galėčiau viską sugabenti. Ir po tų 2-3 dienų jisai sugabeno visus bažnyčios turtus, visus vargšus, našlaičius, ligonius. Prefektas tai, aišku, priėmė kaip įžeidimą ir dėl to šventas Laurynas mirė labai lėta mirtim, jį iškepė. Bet kažkaip labai norisi pirmiausia savo, tada ir visiems kitiems linkėti to tokio tikėjimo ir pasitikėjimo Kristumi. Tokio, kokį turi našlė, tokį, kokį turėjo šventas Laurynas. Nes tik jie, nu, vat, sugebėjo taip tiesiai, šviesiai žiūrėti į Kristų ir juo sekti ir drąsiai galėti viską atiduoti, viską, ką turi ir ko galbūt net nežinai, kad turi, tam, kad leisti Dievui veikti tavo gyvenime.
Tai pabaigai norime su jumis dar trumpai pasimelsti, kaip visada, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Tai mes kviečiame tave, Šventoji Dvasia, į mūsų tarpą ir prašome, kad tu kalbėtum kiekvienam iš mūsų širdį, kad tu padėtum pažinti kiekvieno mūsų širdį, kad mes galėtume atverti širdies duris ir pamatyti, kas už jų yra. Ir mes prašome, kad tu, Šventoji Dvasia, rodytum, kas yra mūsų širdies tas skatikas, kurio galime garbinti. Mes taip pat prašome, kad tu, Šventoji Dvasia, siūstum žmonės mūsų aplinkoje, kad siūstum žmonės, kurie yra kaip tie našlaičiai, kuriems mes galėtume padėti, kuriais mes galėtume pasirūpinti, kuriuos mes galėtume užstoti, jeigu jie yra skriaudžiami. Ir mes prašome, kad tu, Dieve, padarytų mūsų širdį jautrę, kad mūsų žvilgsnis būtų jautrus, kad mūsų mintis būtų jautrios ir kad mes kitų žmonės galėtume neteisti, bet išvelgti juose gražių dalykų, tai, ką jie turi gražias savybės. Ir ypatingai irgi meldžiuosi už žmonės, už šeimas. Ir jeigu dabar klauso tą laidą kažkokia žmona, kuri galbūt matai savo vyrę tai, kas yra tarsi blogo, tai mes meldžiame, kad tu Šventoji Dvasia apreikštum ir padėtum susitaikyti su juo, kad tarp jūsų būtų taika ir kad jūs galėtume tiesiog gyventi vienybėje, meilėje. Ir prašau, kad tu Šventoji Dvasia parodytum, apreikštum tai, ką tas vyras turi gražaus. Tas savybės, kurias jisai turi iš tavęs, tas savybės, kuriomis tu pas Dievi jį apdovanoji, tos talentus, kurios jam įdėjai į jo širdį, į jo gyvenimą. Meldžiamės tiesiog už kiekvieną iš mūsų ir prašome, kad tu Šventoji Dvasia veiktum, stiprintum, vestum per Kristų mūsų viešpatį.
Amen.
Su jumis buvo Viešpatės Balso Vilnius bendruomenė, Karolis,
Marek,
Aurėja
ir Laura.
Sudie.